بحث میدانه.
ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshittirishi. Bu eshittirishimizda biz bahs maydoniga o'zbekistonlik ikki kishini taklif qildik. Bahslashuvchi shaxslarni tanishtirib o'taman. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon aka Jo'raboyev. Nabijon aka uzoq yillar davomida Toshkentdagi mahallalardan birida qo'mita raisi bo'lib ishlagan. Ikkinchi suhbatdoshimiz Toshkent shahridan Said Ahmedov, kichik korxona egasi, tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, sport bilan shug'ullanadi, 43 yoshda. Demak, bugungi bas mavzusi o'zbekistonliklarning ijtimoiy hayoti haqida. Said aka ilgari erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib bu haqda fikr bildirgan, ya'ni ijtimoiy ahvolning yomonligiga odamlarning o'zi aybdor degan edi. Nima uchun odamlar o'zi saylagan deputatlardan ijtimoiy muammolarni hal qilishni, so'rashni, talab qilishni bilmaydi, talab qila olmaydi degan edi. Ozodlik radiosini faqat O'zbekistonni yomonlaydi degan fikrni ham bildirgan edi. Said aka, marhamat, birinchi so'zni sizga bersak, shu fikrlaringizni ham bir bor tinglovchilarga bildirsangiz.
Mani fikrim, saylangan Oliy Majlis deputatlari bor. Shu agarda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu deputatlarni o'zini okrugi bo'yicha, o'zini shu saylangan joyi bo'yicha ularni chaqirib, mahalla oqsoqollari bilan yoki shu xalq bilan ulardan har bir qilgan ishni har shu deputatlik o'zini vaqti bor, o'zini so'gi bor, o'sha so'gi bo'yicha va nima ish qildingiz? Nimaga o'sha deputatlar ko'pchilik deputatlarni necha yildan beri saylanib keladi? Lekin ularni ish qilganini odamda bunday talab qilmaydi.
Nabijon aka, siz nima deysiz?
O'zimiz hammamiz.
Nabijon aka, siz nima deysiz? Masalan, shu deputatlar orqali aytaylik, mana hozir sizlarda aytaylik, mana Jizzaxda qanday bir ijtimoiy muammolar bor, shularni hal qilsa bo'ladimi?
Endi Saidjon, Toshkentda yashaganlari uchun deputatlarga yaqin o'sha Toshkent markazi qishloq hayotini menimcha yaxshi bilmasalar kerakda, Sodiriddin. Bu qishloq joylarda ijtimoiy muammo juda ham mutlaqo boshqacha. Endi bu kishi aytayapti, o'sha o'zi saylagan deputatlarini chaqirib o'shalarga o'shalarni oldida o'zlarining muammosini qo'ysa, deputat borib o'sha muammolarni hal qilsa degan gapni gapiryaptilar. Bu juda yaxshi gap, juda yaxshi gap. Lekin bunda deputatlar kelmaydi. Men bitta muammoni aytib beray. Shuning ikkita fermer hokimni ustidan arz qilib respublika bosh prokuraturasiga, respublika prezidentiga, respublika oliy majlis senatiga, respublika ombudsmani Sayyora Rashidovaga mana shu hokimni yerlarni sotib olayotganligi to'g'risida o'zlari video tasvirga tushirib, video tasvir orqali uni diskka ko'chirib Toshkentga bordi. Men ham birga bordim shularga qiziqib, Toshkentda yashagan uchun yuring dedi. Mana endi bitta misolda bu kishi deputatlar chaqirin deyaptilar. Chaqirish tugul oldiga kirgizdirmaydi erga. Bu endi prosta gap bo'layaptida bu narsada. Mana bosh prokuraturaga kirdik, qarang, xatingizni biz qabul qilmaymiz, 300 kilometrdan bordik, xatingizni biz qabul qilmaymiz, ana oldimizda glob pochta bor, glob pochtaga borib tashlanglar dedi. Respublika prezidentini devoniga bordik biz o'sha yerga, shu mana ikkita fermer bilan. Bu yerda ham xatni qabul qilmadi, tashqarida pochta bor, o'shanga chiqarib tashlanglar dedi. Undan keyin Oliy Majlis deputati senatiga bordik. Bu yerda ham bizni qabul qilmadi. Ombudsmanga bordik. Bitta ombudsman Sayyora Rashidova qabul qildilar, lekin natijasi. Mana shu yozgan xatlarni pochta orqali 4-5 marta yozgandan keyin oxirida fermer hokimni jig'iga tegib, hokimni Eshonqulovni jig'iga tegib yozavergandan keyin buni orqasidan keyin buni ishini topib qamash yo'liga o'tdi bular. Qani endi bu yerda deputatga necha marotaba xat yozdi bechoralar. Meni o'zim necha marotaba xat yozdim deputatga.
Rahmat, Nabijon aka. Nabijon aka, rahmat sizga. Endi Said aka, men sizdan so'ramoqchiman. Mana bir oddiy aytaylik, shu viloyatlarda yashaydigan odamning aytganlari. Deputatlarga qo'l yetishi mumkin emas. Deputatlarni darvoza eshigini qoqib bo'lmaydi, ularni topib bo'lmaydigan holatda yana qanday siz, masalan, deputatlarga aytinglar, deputatlar orqali hal qilinglar deya olasiz?
Hozir hozir hurmatli bahsdoshim shu narsalarni gapirdilar. Qonun doirasida bergan xatimizga javobini olishingizga haqqingiz bor. Buni talab qilishingizga haqqingiz bor. Men aytganimdek, o'zimizga o'zimiz johil deganimiz o'sha kim qaysidir bir fermer orqali qilingan. Ha, o'sha fermer qayerdan kelgan? Yoki hokim qayerdan kelgan? Prokuror qayerdan kelgan? Chetildan kelmagan, voydan tushmagan, maxsan tushmagan. Ular ham xuddi o'sha o'zimizga o'xshagan insonlar, o'zimizni xalqimiz, o'zimiz yurtdoshlarimiz. To'g'rimi? U yurtdoshlarimiz bo'lgan. Bularga talab qilish qonun doirasida bir xil joylarda 3 kun, bir xil joylarda 7 kun, bir xillarda 1 hafta yoki 2 hafta javobni olishligi kerak. Endi masalan,
aytayotganingizda
uyga qurayotganingizda
hamma men sizga bitta narsani aytib beray.
To'g'ri
gapiraman. Qonun doirasida ish qilish kerak deyapsiz. Sayjon, qonun doirasida ish qilish kerak deyapsiz. Qonun doirasida ish qilishda o'sha qonunni himoya qiluvchi prokurorlar buni teskari tekshirsa nima ish qilish kerak? Misol uchun 5 martalab xat yozdik, xatimizni respublika prokuraturasi, viloyat prokuraturasiga yuboradi, viloyat prokuraturasi tuman prokuraturasiga, tuman prokuraturasi shundan yo'q bo'ladi, yana boshqatlar respublika prokuraturasiga yozasiz. Qonun bilan talab qilsangiz, ularni jahli chiqib sizni jinoyat javobgarlik yo'lini izlab qoladi demoqchiman.
Gapingni ham eshitding endi oxirgacha. Mana gapingni ham eshitding. Prezident apparati bor. O'sha senatga yozganingizda, yozganingizlarning xatingizga javobini nega talab qilmaysizlar? Nimaga o'sha talab qilingan xat bo'yicha keyin boshqa, ya'ni pog'onaga ko'tarilmaysizlar, yana boshqa pog'onaga chiqmaysizlar. Mana bizga mana shu xat yozdi, lekin bu xatdan bizga qoniqqanimiz yo'q. Bizga aniq javob kerak. Bu narsada qilish mumkin. O'zimiz agarda masalan prokuror yomonligimizda, deputat yomonligimizda, o'sha deputatni ham ota-onasi bor, deputatning yaqinlari bor. O'zimizni farzandlarimiz masalan bittasi militsiya bo'lar, bittasi prokuror bo'lar, o'shalarni o'zimiz yo'lga solishimiz kerak. Bu narsani devorni baribir bu qo'yilgan to'siqni buzib shu narsani qonunga xilof noto'g'ri ish qilayotganini ko'rsatishinglar o'zimizni qo'limizda. Bizga o'zimiz harakat qilmasak,
o'sha qonun qaraydigan yerlar qonun doirasida. Qonun agar ishlamasa, qonun ishlamasa, qonun mansabdorlar uchun xizmat qilsa, qonun mansabdorlar uchun xizmat qilsa, buni qayerga kimga arz qilasiz? Prezident devoniga yoki arzingizni aytsangiz, prokuraturaga borib arzingizni aytsangiz, senatga borib arzingizni aytsangiz, ular quloq solmasa, mansabdorlarni himoya qilsa, kimga borib aytasiz? Mana misol uchun meni
fermerni yo'qlar javobini olganmisizlar o'shani?
Xatlarda javobini olganmisizlar deyishyapti, Nabijon aka.
Sayjon, meni qo'limda 6-7 ta javob turibdi. 6-7 ta javob turibdi. Rasmi.
Xo'p,
tiyilmang. Ular komissiya hammasi bir xil javob. Bu isbotlanmas, isbotlab beraylik desak, bunga ko'nishmayapti-da. Yuringlar, o'sha dalaga chiqamiz, isbotlab beramiz. Mana video tasmaga tushirilgan, mana shu yerda o'lchaylik. Chiqib o'lchadi ham, haqiqatda isbotladi ham bu ishlarni. 600 gektar yer oshishi chiqqanligini isbotladi. Buni isbotlagandan keyin bularni orqasidan tushib aytayapman, bir qamashga harakat qilib ekovini ham hibsga oldi. Endi men sizga bitta yana qo'limdagi misolni aytib berayin. Qo'limdagi mana shu Qipchoqsuv degan joyda fermerlarni bir 35 ta 40 ta fermerni boshlig'i Qahramon degan yigit meni oldimga kelib qoldi. Aka, men shu 90 gektar joyga hokimni jo'rasi masar ekkan edi. Shuni oxirida meniki deb yurdimu, keyin oxirida hokim menga 20 million olib ber, bo'lmasa seni ertaga ishdan olaman degandan keyin deyapti. Qarang, degandan keyin men ochig'ini aytdim. Hurmatli Eshonqulov, bu joyga jo'rangiz Karim degan ekkan 90 gektar joyga masardi. Hech qanaqangi ro'yxati yo'q, boshqasi yo'q. Ana uyida o'sha masardi o'zingiz borganda ko'rgan edingiz. Ana o'sha Karimniki. O'sha maliki emas, men qaytdan sizga 20 million beraman degan so'zini men diktofonga yozib, prokuraturaga borib qo'yib berdim. Xo'sh, nimaga prokuratura ishora ko'rmayapti? Nimaga? Ana endi shunga javob bering.
Men sizga shu aytdim, mansabdorlarga faqat yon bosyapti qonun. Bu yerda fuqarolarga qo'yon bosmayapti-da, uka.
O'zbekistonda Said aka, Said aka.
Talab qilishi o'sha talab motori talabni to'g'ri qo'yilmagan. Mana anaqam fikrim, talabni noto'g'ri qo'yilgan. Davlat talabni to'g'ri qo'ygan ta'sirlar.
Men sizga
aytayapman, o'sha mansabdorga qarab hokimga ham prokuror gapirilmaydi, boshqasi ham gapirilmaydi. Og'zi qishi bo'lsa ham boyni o'g'li gapirsin degan so'z to'ppa to'g'ri bu narsa. Ana mana shu narsa bizni davlatimizni iqtisodini ortiga tortayapti. Hokimlar o'tirib olgan joyida mana sizga bitta misol. Men sizga misol bilan keltirib beraman. Qo'shboq degan hokim bundan oldin bizda 5 yil ishladi, 6 yil ishladi. 3ta uchastka qurdi, dang'illagan 100 ming dollarlik 5-10 ta mashina oldi. Yuridikada o'qiydigan o'g'liga tiyiga Nexia olib berib qo'ydi. Ana endi sizga bitta savol. Hokimning oyligi qancha? Milliard so'mmi yo million so'mmi? Borsa millionga boradi. Bu pulni qayerdan olyapti? Mana shunaqa korrupsiya, poraxo'rlik yo'li bilan qilyapti. Shu to'g'risida ham men bir 20 marotaba yozdim. Bosh prokurorga yozgan mani 17 ta xatim meni qo'limda javobi turibdi. 17 ta javob, 17 ta xat kelgan, shuni tekshirmayapti. Mana sizga kimga
aytdi?
Chet elga chiqaymiz,
Qirg'izistonda
bo'lamiz.
Ana endi eshiting. Porani kim beryapti?
Xo'sh,
porani kim beryapti?
Porani? Porani qo'rqitgandan keyin olib beryapti, o'sha pora olayotganlar beryapti. Kim teradi? O'ziga ham qolayapti, bunga ham qolayapti.
Kim u? Beryotgan odam kim u? Chet eldan kelganmi? Yo'q, oyna tushganmi?
O'sha
yo'marsdan
endi eshiting. Endi işte o'sha odam o'sha o'yinni davom
ettirishni
o'sha odam pora bermaganligi uchun 20 million
o'zimiz qo'yib beryapmiz. O'sha porasiz
o'zimiz
ishlarimizda yetolmaymiz.
O'sha bola eshitdim. O'sha bola 20 million pora bermaganligi uchun men seni bugun ishdan olaman deb turib, o'sha kuni kechqurun zimnat berilni ham ishdan olgan, buni ham ishdan olgan. Agar mana shu yerda yursang, men seni urug'ingni qurtib yuboraman degandan keyin hozir shu bechara fermer Rossiyada bir yildan beri sarson-sargazon bo'lib yuribdi. Ana endi buni o'shani bermaganlik uchun. Lekin so'ragani aniqki, menda diktofonni zapis turibdi-ku. Nimaga prokuror
shuni
chiqarmaydi? Mana sizga.
Marhamat, Saidjon aka. Saidjon aka. Saidjon aka, eshitdilar va shuni ham aytmoqchimanki, O'zbekiston dunyoda eng korrupsiyalashgan davlat sifatida e'tirof etiladi, Saidjon aka.
Хорошо, mana endi qarang-da. Porani kim beryapti? O'zimizga beryapti. O'zimiz shu narsani qo'yib beryapmiz. Shu porani agarda yig'ilishib, shu narsani bizga chek qo'ysak, bittasini ishdan bo'shatar, ikkitasini bo'shatar, uchtasini bo'shatar. Qolganlari ikkita pora bermasdan ishlamagandan keyin, pora bermasdan qilmagandan keyin bu narsaga o'zi shu narsaga majbur bo'ladi. Shu narsa ishni yuritish uchun. Shu narsani ularga ham hokimdan ham plan talab qilishadi. Hokimdan ish talab qilishadi. Hokim, prokuror hammasidan ish talab qilishadi. Nimaga ularga anaqa qilamiz biz? Nimaga olib berishimiz kerak? Biz o'zimiz aybdormiz.
To'g'ri, bu pora
berishga qo'yilgan. Chunki
majbur bo'lsa,
shu narsaga bormaydigan bo'lsak,
Saidjon,
100 ta odam turibdi.
Saidjon,
100 ta odamga.
Qatalasiz, sizga gap pora berilganiga o'zimiz aybdormiz, o'zimiz. Lekin shu narsaga, bizga ishimiz bitmay qolsa,
gapimni eshitmayapsiz.
Shu narsa, shuni ishini ketmasin. Men kimdan borishga to'g'ri
kelmasin. Mana hozir gaplashib bo'ldik bu. Gaplashib oldik oldindan. Ya ana baxtli bir-birimizga eshitishni gaplashdik. Siz bo'lsangiz mana gapimni eshitasiz.
Xo'p bo'ladi. Men eshitaman sizni.
To'g'rimi? Men sizning gapingizni
eshitdim.
Men sizning gapingizni bo'layotganim yo'q. Siz mening gapimni bo'lib yuboryapsiz.
Bo'ldi, men xo'p, men eshityapman.
Mana gapingizni fermer bo'lsa, o'sha nimalarda, rayoningizda 100 ta fermer bo'lsa, masalan, misol uchun, o'sha 100 ta fermer bilan o'zingiz yig'ilishib, shu narsa mashinasini yo'qotishimiz kerak. Bizning yurtimizni yuksaltirishimiz kerak. Biz yurtimizni ko'tarishimiz kerak, biz ishimizni ko'tarishimiz kerak. O'zimizni shu qishlog'imizni, o'zimizni rayonni ko'tarishimiz kerak deb gaplashib olib, shu narsani qilmaydigan bo'lsanglar, ular hech qaysi bitta odam sizni yoki boshqa o'sha 100 ta odamni majbur qila olmaydi. O'zingiz shu narsani hal qilishingiz kerak. Bitta ikkita odam taqoq bo'lganimiz uchun bo'yapti. Agarda musht bo'lsa, mushtni ursangiz, narsa sindirasiz. Agarda bitta barmog'ingizdan urib, no, ana qanisini nira olmaysiz. Bizda birlik yo'q. Tushunyapsizmi?
Bittamiz xop deymiz. Ikkinchimizda ikkilamiz. Uchinchisi, yo men bu narsaga yurmayman, men buni qilmayman, men hokimni aytganini qilaman, do'konni aytganini qilaman. Menga u kerak, menga bu kerak deb qara qilinadi. Agarda shu narsaga biz kirishadigan bo'lsak, bu narsani hammasini to'g'rilashimizga qurbimiz yetadi. Masalan, men bitta narsaga juda ham xafa bo'laman. Uyingizda to'polon bo'lsa, uyingizda janjal to'polon bo'lsa, siz ko'chaga chiqib shu narsani ovoza qilasizmi? O'zingizni ichida hal qilishingizga harakat qilasiz. Nimaga siz boshqalar, masalan, bizlar men xalqimga, yurtdoshlarimga xafa bo'lib ketaman. Nimaga har xil ovozlarga, ozodlik ovozimi, Amerika ovozimi, Yevropa ovozimi, o'shalarga javob savolimiz. Ular bizga bitta narsa qilib beradimi? Qila olmaydi. Javob qo'yganimizni nima bo'ladi? Safsata bozlik bo'yapti.
Tushundim, menga ham so'z beringlar. Menga ham so'z beringlar.
Qilmaymiz, o'zimizni ayb qilmasa.
Bo'pti. Sayjon aka, menga ham so'z beringlar menga.
Men bitta narsani aytaymi? Bu ozodlikka nima sababdan misol uchun BBC'ga ovoza qilamiz, o'zimizni uyimizni ichida bo'lish kerak degan gapimiz 100% to'g'ri. Agar o'zimizni xuddi mana shu ozodlikka o'xshab, o'zimizni televideniyamiz, o'zimizni matbuotimizda muzokaralar boshlansa, muzokara qilinsa, mana shu ochiq muloqot qilinsa, shu gaplar o'sha yerda chiqarmidi. Erkin mikrofon o'zimizda bo'lsa, o'zimizda bo'lsa, mana endi sizga bitta misol. Qaysi bir televizorda, qaysi kanalda buni yomonlab ali qilyapti? Qaysi tomonda tanqid qilinyapti? Tanqid bu tanqid, ali O'zbekistonni yomonlash emas. Buni tanqid bilan yurtimizni yomonlashdi, boshqacha tushunish kerak. Tanqid bor joyda tanqid achchiq, lekin mevasi shirin, Sayidjon. Mevasi shirin. Mana shuni qilib shunday qilib o'zimiz muzokaralar agar shu o'zimiz televizorda bo'lsak, boshqa yoqqa chiqmagan bo'lar. Yo'q-ku bular.
Yechimi nimada? Yechimini ayta olasizmi shu narsani? Sizni nima?
Mana misol uchun o'sha yoshlar studiyasidagi Sayidjon, yoshlar studiyasidagi ikkita jurnalist o'sha yerdagi muammoni hal qilaman deb Toshkentda markaziy televiziyadagi ikkita jurnalist o'sha yerdagi korrupsiyani, o'sha yerdagi nohaqligini qomi qarindoshchilikni hal qilamadi, hatto o'sha oldingizda piketga ham chiqqan eshitib turibsiz ozodlikda. Nima sababdan shuni o'sha yerda hal qilmayapti? Axirda bular ozodlikka bosh yopdi.
Nimaga
bo'lyapti? Yuragi toshib ketyapsizlar.
Yozigini yetyapsiz. Yoshlar suyaziga hammasi chiqib shu narsani talab qiladigan bo'lsa, xo'jayini ham o'sha yerdagi yoshlar studiyani xo'jayinlari ham redaktorlari ham shu narsaga quloq soladi. Chunki butun hammasi shu narsa noto'g'ri, shu narsa poraxo'rlik, shu narsa korrupsiya deb bu narsani talab qilishadigan bo'lsa, bu narsa hammasi hal bo'ladi.
Sayjon aka, sizga bitta savol bermoqchiman, chunki hali bir gapni aytdingiz, masalan, o'zini uydagi narsani tashqariga chiqarmaslik kerak deb. Faqat bitta savol bermoqchiman. Masalan, hozir O'zbekistonda ayni shu qish kunlarida elektr energiyasi taqchilligi hamma viloyatlarda kuzatilyapti. Demak, har kuni 2 soat yoki 3 soatdan beriladi xolos. Gaz bosimi yo'q, pasayib ketgan. Ayrim tumanlarda umuman gaz yo'q. Mana shu oddiy bir ijtimoiy muammolarni nega shu O'zbekiston televideniyasida ko'tarmaydi? Biror marta ko'rdingizmi shu narsani siz?
Xalq o'zi ko'tarib chiqish kerak bu narsani ko'rsatish uchun.
Yo'q, xalq ko'taryapti, lekin televideniya ham, matbuot ham hammasi boshqarilgandan keyin yuqoridan, hukumatdan boshqarilgandan keyin uni ko'tara olmaydi.
Bir ovoz bo'lsa, bir barmoq hisobida. Ikki ovoz bo'lsa, ikki barmoq hisobida. 100 ta barmoq bo'ladigan bo'lsa, 1000 ta barmoq bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ko'tarishadi. Bu narsa mana prezidentimizga Samarqand viloyatiga yetib bordi-ku. Ko'rasizmi? Bu narsa yetib boradi. Prezident yetib boradi, prokuror yetib boradi. Konstitutsiyamizda sud bor. Prezident masalan hokim o'zini qarorini chiqarayotgan bo'lsa, konstitutsiyaga xilof ish qilyapti, chunki prezident qarorini o'zicharik o'zgartirayotgani.
Said aka rahmat, Nabijon aka rahmat. Demak, eslatib o'taman, bugun ozodlik to'lqinlarida bas maydoni
eshitgan bo'lsak, uzr.
Demak, bugun ozodlik to'lqinlarida o'zbekistonlik Nabijon Jo'raboyev hamda Saidjon Ahmedovlar O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqida tortishdi. Hurmatli tinglovchi, agar siz kimning fikrini qo'llab-quvvatlaysiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, bizning internet saytimizga bu haqda o'z fikrlaringizni yozib yuboring. Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bas maydoni eshitirishi nihoyasiga yetdi. Rahmat, salomat bo'linglar.
Bahs maydoni.